afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa isniin habeen ay talaada soo gelayso 11ka bisha juun sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maamulka gobolka mudug oo yeeshay kulan looga hadlay wax ka qabashada amniga gobolka
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka ilaaska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida xilalka ka qabanaya dalalka yurub oo soo badanaya
waxaa sidoo kale idiin heenaa ood maqli doontaan barnaamijkii qurbe doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan 95 qof oo rayid ah ayaa isniintii shalay lagu dilay bartamaha dalka maali kadib markii ay maleeshii hubaysan weerareen tuulada sobanteyo ragga weeraray deegaankan ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay dadka waxaana intaasi kadib ay dab qabadsiiyeen guryihii ay deganaayeen dadka dhintay wariye v o a da qaybta ku hadasha faransiiska uga soo warrama maali ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulada sobanteyo oo aada ugu dhow magaalada moobti ee bartamaha maali wuxuu sheegay in dhimashada ay kor u dhaafayso 100 ruux warar goor hore soo baxay ayaa sheegaya in weerarka uu salka ku hayo aana qabiil oo u dhexaysa qabiilka dogan iyo fulani oo isku haya beero iyo dhul daaqsin oo ku yaala bartamaha maali
hong kong ayaa waxa ay sii wadi doontaa qorshaheeda muranka dhaliya si loo ogolaado in dadka waa gacangeliyo shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto xitaa kadib markii ay dibadbaxyo ballaaran uu axaddii shalay ahaa dhacayay sida ay sheegtay madaxda ugu sarreysa magaalada baaxadda dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa waxaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 100,000 ilaa iyo 1,000,000 oo dad ah madaxa ugu sarreeya hong kong carly lamb ayaa wuxuu u sheegay warfidiyeennada in ayada iyo kooxdeedaba aysan iska indhatiri karin wax kasta oo lagu soo bandhigi karo sharciga aadka muhiimka u ah laakiinse haddii ay tahay inay muhiim tahay in la hor keeno si markaasi horay loogu socda ayaa la yiri waan dhegaysannay oon dhegaysannay si aad taxadar badan leh oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo ka mida dadka ayay u sheegtay warfadiyeennada iyada oo intaasi ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku samayn doonto sharciga kadibna islamarkaasi dadweynaha dib loogu celin doono iyagu dhaleeceyntay jeediyeenna looga saari doono meesha waxay ka cabanayaan
ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa dalka baakistaan ayaa maanta xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi aasif cali zardari kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin doolarka maraykanka ah zardari oo hadda xubin ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka baakistaan ayaa lagu eedeeyey inuu adeegsaday akoonno badan oo uu ku shubtay malaayiin doolar kuwaas oo u xawishay bankiyo caalami ah madaxweynihii hore oo sidoo kale ah saygii ay ka geeriyootay ra-iisul wasaarihii hore ee baakistaan benazir bhutto ayaa gaashaanka u daruuray eedaha musuqmaasuq ee loo soo jeediyey isaga oo ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey zardari ayaa hadda madax ka ah xisbiga p p p oo ah kan saddexaad ee uga awoodda badan baakistaan waxay hadda haystaan aqlabiyadda baarlamaanka ee gobolka sindi habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad kala socoteen warkaasi waa v o a washington kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka taliska booliska ee gobolka mudug qaybta puntland iyo maamulka gobolka ayaa looga hadlay sidii wax loogaga qaban lahaa dhacdooyin lid ku ah amniga gobolka warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland jaamac maxamed axmed sandaqad ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta ay isla qaateen sidii looga shaqayn lahaa amniga xaafadaha gaalkacyo isla markaana wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysta qaybaha bulshada
waxyaalaha hadda annaga dhibta nagu ahna waanu ka hadalnay waan isla meel dhignay inaan si wada jira uga wada shaqayno garbaha isqabsano een ugana wada hawlgalo amniga gudaha oo waxyeeladiisu ay u badan tahay een dadka birimageedada in la faraxumeeyo ama wax lagu sameeyo ama la dhibaateeyo wiilasheen u dhibaateeyaan cidii aan nabad rabin oo dhaqan xumo sameeyneysa ama dhibaato haysana inaan isku meel uga soo wada jeesano baanu isku afgaranay.
Inkastoo taliska qaybta booliska iyo maamulka gobolka uu dhowaan magacaabay madaxweyne Dani, haddana mas-uuliyiinta cusub ayaa wada dadaala wax looga qabanaya xaaladaha amniga, iyaga oo kulamo la qaadanaya qaybaha bulshada isla markaana kala hadlaya sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyaro la sheegay inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca xaafadaha Gaalkacyo. Gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland, Axmed Muuse Nuur, ayaa sheegay in tallaabada ugu horeysa ee lagu sugi karo amniga xaafadaha Gaalkacyo ay tahay
saddex qof dhalinyarada, saddex qof kaliya hadday yihiin waa la soo xireeyaa, waa in qof qof iyo laba laba loo socdaa, ee aan loo socon gruub gruub. Waxa waxba inayaa waa gruubo, gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu saddexdii wada socotaba soo xirno habeenkii ay ku baryaan xabsiga, subaxiina waxay yihiin la baaro, saddex iyo wixii ka badan waa la qabanayaa. Qofkii keligiisoo anshaxdarro laga dareemo wardhafoor buu ku yaalbaa Soomaali u tiraahdaa. Anshaxdarradu hadda dhalinyaradu way ka muuqataa, wixii anshaxdarro laga dareemo keligu hadduu yahay waa la qabanayaa, wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa, hadday shirayaan waa la qabanayaa, hadday meel wada farfadhiyaan waa la qabanayaa. In dhalinyarada ay ilaashadaan waalidku, dhalinyarada is ilaaliso baa laga rabaa, oo ogaadaan in loo soo jeestay inayan xaq u lahayn in la koriyo, in wax la baro, inay haddana amnigii ku ciyaaraan inayan xaq u lahayn. Wax badan baa dhalinyarada loo qareemayey.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro wadahadallo lagu dhammaynayo colaad dhowaan ka dhacday deegaanka Taarooge, taasi oo u dhexaysay xoolo dhaqato kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka Mudug.
Shaqaaqada iyo antiga Taarooge ka dhacday wadahadal baa ka socda, wax dhibo hadda ka taagana ma jiro. Darisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxbaa la sheegsheegayaa, iyadana wadahadalkaas aan u ballaminay odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhammayn doonaa haddii aan laydmo. Gobolka hadda inta uu ka shaqaynayay booliskan cusubi ee xoogaa degmada, waxaan isleenahay ama odayaashu maanta noo sheegeen in la kala nastay oo cabsidii badnay ay baaday, laakiin cabsidu ma ahayn dad soo duulay, waa wiilasheenna midba marqaan gaarayo oo shalay midaan qaangaarahay baa maanta ku soo biiraya, gacanta kala biximayno.
Si kastaba, maamulka iyo taliska qaybta booliska dhanka Puntland ayaa dhowaan la magacaabay waxaanay mas-uuliyiintu wadaan wada tashiyo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin uur ku taala lahaa oo gobolka ka dhacay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Ilayska V O A-da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A-da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. waxaana barnaamijka Ilayska uu la hadlay qaar ka mid a Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Sida ay sheegeen hay-ado badan oo cilmibaaris sameeyey oo ay ka mid tahay xarunta cilmibaarista ee BU, muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka waddamada reer Yurub ayaa tobanaanka sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato. Waddamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden, tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa, waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee Yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay Soomaalidu ka mid yihiin Yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday. Doorashooyinkii ugu dambeeyey ee Yurub ka dhacay, ajendayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka, gaar ahaan muslimiinta. Sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda Yurub labadii sannadood ee lasoo dhaafay. Soomaalida ayaa ka mid a muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee waddamada Yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guuleystaan. Baashe Maxamed Muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. Waxaan weydiiyey Soomaalida ilaa iyo hadda soo galay siyaasadda Yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
Waxaan aniga ila weyn runtii xilka ugu weyn oo qof qabta waxay arrintaa maayaka ah ee magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qayb ka mid ah ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama gudoomiyada degmada ka noqda ayaan u maleynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee ay qabato, iyadoo imikale nin muslim ah oo maayarka yahay magaalada London oo caasimadda. Waxaa jira runtii in dalka Sweden ilaa 3 qof oo Soomaaliye ay soo galeen baarlamaanka, oo xagga Scandinavianka ay ka soo galeen baarlamaanka 3 qofna runtii imika mid kamida ayaa mid isagu ku cusub ku jira, labadii hore kuma jiraan. Marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa. Wadanka Finland waa laga soo galay, Sweden waa laga galay, Denmark waan u maleynaya inuu qof ka soo galay. Marka wadamada iyo Scandinavianka iyo haddaan isku soo duubo Yurub, waxaan u maleynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan sagaheel baarlamaana iyo wiilkan Soomaaliyeed isaguna imika baarlamaanka Yurub galay. Waan soo oranayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sarreysay ee qof Soomaaliyeed qabto.
Waa Majid yarkii shifilka ahaa meyerka ee imika baarlamaanka galay Yurub.
Absolutely. Ha, ninba isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye Xaakim Cabdiqawi oo runtii ah inaan inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doona ayaa haddana runtii waxaa madaxweynaha lagaga baqo oo la yidhaahdo maaragtay sumcad wanaagsan ayuu usoo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg.
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed Yurub ah.
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aad mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa wax u qabso ah ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. Markaa proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. Marka ugu horreysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi. Xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntary ah. Waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan. Waa u degsan waa inaad runtii qaadato. Waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kala ra'yi duwan baa ku jira oo marmar la goonaya dhinaca bidixda dhinaca midigta ah dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan qaarna ay yihiin qaar aydan isla jaan qaadi kartaan. Jaranjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafadda marka ugu horreysa xaafadaha ka mid a magaalada Oslo kalaad xubin ka noqoto. Xaafadda xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafadda laakiin si toos ah ayaa laga sharaxay. Markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad gelaysaa liiska inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray 3 qof oo Soomaaliyeed baanu 2012 ku sharaxnay. Markii aanu soo galay liiska runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay. 56 mudane waa xisbiga shaqaalaha xisbiyada ugu waaweyn ah oo ay ugu jirtay imika golaha deegaanka 20 qof ayaa ugu jira, ayaa mar waxaanu ka noqonay 3 qof oo Soomaaliyeed oo runtii miisaankeeda, muggeeda iyo wanaageeda lahayd. Marka lagugu qoro liiska ayaa 10 qof oo ugu horeeya waxa weeye cod rasmi ah ayay ku imanayaan. Marka annaga meelo aad u dambeysa ayaa nalaga geliyey. Marka meel dambe lagaa geliyo waa inaad weerar qaato oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagugu soo qaado. Marka 10 qof hore markay codka xisbiga ku soo galaan, inta kale ee 15 kale cod baa lagu soo qaadaya. Marka annagoo ku jirnay lambarro dambe oo 24 wixii ka dambeeyey ahaa, ayaa runtii 3 cod ayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee heer Oslo nagu soo qaatay.
Dadkii doorashadii ugu dambeeyey sanadkan ku soo baxay waxaa ka mid ah Raaqiye Ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington, waana gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo Soomaali ah oo duq magaalo ka noqota UK. Raaqiye ayaan marka hore weydiiyey sida ay ku soo gashay siyaasadda UK.
Ha, markan kow soo galay siyaasadda, horta in badan ba wadanka waan ku noolaa waa ka shaqaynayay. Marka shaqadan ka shaqaynayay la shaqaynayay hay-adaha samafalka aba amba private-ka ambaba miyuusiyamada inta badan la shaqayn jiray. sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan ku soo galay horta dowladda hoose amaba deegaanka. Tan kale ee iminka laygu doorteen ku noqday meerka Islantana iyada lafteeda, dee sidan deegaanka horta qof ka midun baa meer isku soo sharixi karo, qof aan marka hore xildhibaan ahay mays sharixi karo. Marka sidaa aawadeed baan iyadana shaqooyin kaloo iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsana kusoo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed u horreeyey ambaba qofkii actually midooba ee u horreeyey ee ka noqday cabinet. Cabinetku waa minister ka noqday dowladda hoose ayaan degmadan Islantan ka noqday. Marka haddana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environmentka iyo cimilada, midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay-adaha samafalka sida looga shaqeeyo. Kabacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhahaa tacliinta.
Soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale ma aha cadowl shaah ee waajid qodxa badan, waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen Raaqiya markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayirkii xijaabna. Raaqiya ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub.
Of course waxaan la kulmay maxkamado badan, imikadana la kulmaa, waana taasina nolosha barkeeda, waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibki igu taliya, kuwaad la shaqaysi iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa, maalin walba waan la kulmaa. Marka taasna waxay uleedkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto, qofku inuu maskax furan haysto, qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu ka soo bixi karo. Marka intaas aad haysato hami iyona leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaada dadkana aad wax u qabato, dadkad u wada shaqayso oo dhan ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madowga eh, aad equal aad u wada eegto oo dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaanba aad doodda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaa wax ugu qabano, markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo lagaa soo cayo dadka kale loo dhan qofkan waa ajaanib dee dadka wax u taraya, markaasaa dadkii idin kala saaraysa. Sidaas awoodid baan runtii aanu ku soo baxa.
Maxay kula tahay in Soomaalidan Yurubta siyaasadeeda ku soo badanaysa u suuragelinayo oo ay ugu soo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado?
Alxamdulilah, inaan ku soo badanayna siyaasadda waanayn u baahanahay. Runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasadda soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba runtii waxaa qura ee aad runtii aad ku natixaysaa ama meel ku gaadhaysaa waxa weeyaan horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi, identitygiisa, meel karena nolosha dooniyo inuu ka gaadho. Waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ahee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay, runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto. Marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadi ka duwanaataa, ood qof muslimo oo runtii gesaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata haddaan xijaab wadan iyo haddii kale choice-ku qofka isagaadan horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto, uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo dee ka mid noqday dadka waddankan uun dad badan oo waddankan ka mid noqdo laakiin sumadlaa oo yaalaa jira. Marka waa inaad horta fikraddaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimada usoo hinaysaa inay ka duwanaato weeye. Kabacdina tacliintaada iyo fikraddaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkan wax ugu qaban lahayd aad runtii dadku waanad ka soconaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time dee wax ku soo biirinaya siyaasaddii waddankan.
Wargeysyada dalka Ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd. Sidaad u aragtay ciwaanka?
Ma aragtay, waxaan leedahay waddankan identity ambaba maxaa la dhahaa tribal politics baa iska jirta. Marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan. Marka haday jecel yihiin deekan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab, haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf bay aniga ii tahay runtii. Laakiin dee waxay runtii marmarka qaarkooda fees xijaabi bay ku odhanayaan. Marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walba caalamka ka joogta batika weska waxa qofku waxay qofku wuxuu yahay hogoogtiisa ku tilmaamaan marka haday ugu tilmaameen de magac sharaf leedahay hogoog fiican sharaf leedahay ugu tilmaameen de thank you one call dalha
raqiya hadan kula yaraan kaftamo majid majid sidana kala mayor ka noqday Sheffield hadana baarlamaanka Yurub buu hadana sii galay baabuurkaagu ma halkaa uu ku joogsanayaa mise hami ka sareeyaa halkaa hadda joogtay leedahay
baabuurkaygu horta maasha Allah aad baan majid majid uu congratulate gareeyna maasha Allah meel fiican buu marayaa ilaahayna ha ku sii ha ka sii haba ka sii fogeeyaa waa wax loo baahan yahay baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kale Afrika ha ahaato runtii siyaasad oo qura anigu ma jecliin inaan isku koobo waayo siyaasadu way fiican tahay laakiin aanu qof waxaanahay professional skill baan leeyahay wax baan jaamacad baan halkan ka soo baxay marka runtii inaan ambaba siyaasadda ka sii kordhiyo ambaba caalamka ambaba Soomaaliland ambaba Soomaaliya runtii meel walo aan ka joogo ambaba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo on siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally hadday runtii dadkeena af Soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaado ee wadankeena aan wax gelino oo in caalamka ay ka soo halka imaanta uu taagan yahay ay ka soo saaro in caalamka soo digno higsigay iyo kuma koobana Afrika iyo wadankan ka soo jeeday ku kooban yahay oo leeyahay caruuraha iyaga bad ku dhimanaya wadankooda iyagu saraakiil madaxweynayaal inay ka noqdaan baan anigu jecelahay inaan wax ku soo biiriyo
dhinaca kale dalka Sweden waxa sanadkan ka baratamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay waxaan weydiiyay heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden
Soomaalida dalkan degan Sweden runtii si guud waa isugu yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay waa jiraan dad sagaashameeyada bilowgeedii ama sideetmeeyada dhamaadkeedii yimid laakiin dadka intiisa badan wuxuu yimid waxay ka dambeeyay 2000 saad darteeda markaa fiiriso ku biirka siyaasadda waa ku cusub yahay wadankan laakiin saasay tahay Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysay tanba ku soo biiray heerarka ay kasoo gaareen waxaa ka mid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka heer gobol laftiisa oo wadamadan wadankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo guuri ah sanadkii lasoo dhaafay waa gabar Soomaaliyeed ayaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee wadankan inay ka noqoto xubin
Leila Cilmi
waa gabadhii ugu horeysay laakiin ma aha qofkii ugu horeeyo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo ayada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa hore u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka wadankan
waa gartay baladaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan dad xukahayso in lagu biiro siyaasadda wadanka wadamada oo ognahay in cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso
caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa ka mid ah horta qofka marka ugu horreeya systemka inuu fahmo aad ayuu adag tahay waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee wadankan ka jiro waa xisbiyadu xisb walba wuxuu leeyahay ajenda u gooni ah inaad xisbi aad soo gasho oo aad xisbigaas kasoo dhex baxdo waxaad u baahan tahay waqti waa kugu qaadanaysaa dhanka kale waxaad u baahan tahay laftaada taageera u baahan tahay qofka Soomaaliga marka xisbi uu ku biiro wuxuu kusoo biiraa xisbi oo Soomaali badan aysan ku jirin waxaa laga yaabaa inuu keligiis yahay ama laba ama saddex inay yihiin xisbiguna dimuqraadiyada dhexdiisa ka jirto xataa adiga in lagu soo sharxo oo listiga aad qayb ka noqoto waxaad u baahan tahay meelo badan oo go-aamo looga soo gaaraa jiro oo guddiga guud ee xisbiga waa in lasoo marsiiyo guddigii doorashada xisbiga waa inuu soo maro heerarkaasoo dhan marka in laga soo gudbo qofku uu kasoo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageeray u baahan tahay xiriiray u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayana ma joogaan waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la samayso dadka wadanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah ee aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad usoo gudubto oo isreerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo liiska laftiisa meesha lagaa gelinaya aad muhiim u ah Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe. Tusaale, hadda hadaan usoo qaato gabadhan la yidhaahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud, xisbigeeda meesha ay kasoo galayaan waxaa laga yaabay laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd, laba qofood inay kasoo galaan baarlamaanka oo dhan, iyadana waxay ka timid boos 20 kasii dambe ay ka timid. Waxaa dareemi kartaa looguma talagelin marka horeba inay meesha timaado. Waxaa dareemi kartaa waa la isweydiiyey, lafturkeeda xisbiga dhexdiisa isweydiiyey, laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arintan, iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda inay intay u gurmadeen ay iyada magaceeda ay qoreen. Taasay ku timid in boos hore ay ku timid.
Guulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadkaas sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxa uraah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo Maxamed Maxamuud Guure ayaan weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca Soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda Yurub, haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo, iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu colaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa Baashe Muuse.
Anigu markii aan musharaxaa hadda anigu ka duulo, waxaan dadka Soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca Soomaalinimada, dad Soomaali una Soomaalinimba ka wada dhexaysay, waxaan ka odfaday codkayga, codka inay siiyaan. Haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya dee gabadhayada ama inankayga hala soo saaray lihi inay jireen. Haddana qofka Soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof Soomaalida kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka aad iyo aad ugu wanaagsan. Laakiin waxaa laga yaabaa anigoon cidna eedaynayn, haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qayb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. Marka qaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna kamana mid aha dhaqanka Soomaalida. Waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuura. Qaybta la abuuray buu ku jira. Waa runtaayo dee Soomaalidu waa tiikumahadwaaqiib wata ku mahamaada fiqistolkii kama janno tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. Haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo dee waxaa lagu odhanayaa waan reer Hebele halkaa kasoo jeeda, deegaankaas kasoo jeeda, dowlad goboleedaas ay nagaynu nahay, laba qofba xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. Haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kugula jiray meesha lonay waxa loxaa kugu qabatay ma jirta gobolkiiyo deegaankii. Laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kale kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaalayay oo qadarka. Laakiin anigu waxaan go'aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go'aansaday waxaan ka fakaray laba, in aanan cidna u tegin, aan markaa meelaha waaweyn marmar tago iyoan cid kasta u tago. Marka runtii waxaan go'aansaday inaan dadkana caawiyo, cid kasta oo ay Soomaali ah meel ku shiraysa oo dee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. Taasaa markaan ku guulaystay runtii. Taa markaan ku guulaystayna waxaa Ilaahay gaaray in la yidhin Baashe waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaara. Laakiin way jireen dadka ay tirsanayay, way jireen inay dadilaan ha u codaynana waayo wuxuu ku xidhan yahay. Haddaan kuma soo dhawaado lagoona ninkana waa Soomaali weyn oo Soomaalida qaybtaas ku xidhan yahay, qaybtan ma aha. Runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay ka mid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhahdo calankii Soomaalida ama calan kale lagu soo dhalay, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. Laakiin haddaad kusoo wada xooriso, waxaan meesha u tagay waxay dhib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
Colaad horta ani weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay, laakiin si guud dadka Soomaalida ah ee soo u soo haajiray qurbaha waa isla Soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. Markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado. Tusaale, waxaan usoo qaadanaa Soomaaliya markaa joogto, cidda aada wax ka dooneysa waa kooban tahay. Qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa jiri jirta doorasho aan galno. Laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago, uu gobol fariisto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadka kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shaqsi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa. Halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga marka in siyaasadda tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisa inuusan macno la lahayn, lannu shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. Sistamkan siyaasadeed aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooniya uma samayn kartid, qofaad shaqo geyn kartaa ma jiro, qofaad meel kasoo bixin kartaa ma jiro. Waxaad ku qasban tahay in sistamkan aad ku dhex shaqayso waxa aad u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo Soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka wadanka u dhashay Soomaalidu waa u dhalatay amaxankawda loogu yimid ay ku jiraan. Intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadka ay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqa la-aanta baasa inaad wax ka qabato, maxaa la yiraahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qurxinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. Laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aad wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. Waxaa laga yaabaa marka qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay Soomaaliya oo haddii qof laga xero usoo dayn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiyo kale inuu kaa aamino mararka qaar waa dhacdaa. Laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan wadankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
Codkaasi Maxamed Maxamuud Guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlengo ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska V O da oo aan maanta ku soo qaadanay Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid a Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii ilayska V O da. Intaan barnaamij la mid a midkan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka Tubta Nolosha oo aynu kaga hadalno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka waxaanu ku soo qaadannaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee dalalka caalamka iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aan barnaamijka caawa aynu kugu hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaal waxbarta kadibna wax sii bara barakacayaal kale oo aan nasiib u yeelan inay iskuul tagaan.
dadka waaweyn ayagana markaan khamiis iyo jimco markaan waxaa loo kala sameeyey jadwal loo dhisay xilli xilli ba usoo galayaan. sidoo kale hadda 6-3 saac camal waxaa gala caruurtii ba imaanayaan 4 saac ka baxayaan. 4 saac dadkii weynkii waa marqaabas camal ba. kuwa kale waaweynka waxaa weeye way shaqeeyaan. 5 bir kale way shaqeeyaan laakiin khamiis iyo jimco waxay bay bartaan.
waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan xaaladda nololeed ee qaxootiga ku nool deegaanka Garadag ee gobolka Sanaag.
hadda waxaa nala sii jooga oo kolay toolay inka noogu sii waxtarka faraha badan leh hay-adda dhalinyarada ee siilaanta taasulo 120 qoys ayay noo quudisaa wax noo siisay. inta kalena way iskala cunaan nigu 3 ayadoodoo kalena way nagu dhowdhow yihiin. marka xaaladoodu wallaahi waa xaalad aad iyo aad ayay noloshoodu u adag tahay xagga baahiyaadka quudinta iyo xagga hoyga xagga waxbarashada.
waxaan sidoo kale barnaamijka aanu idinkugu soo gudbin doonaa kaalimihii heesaha. aynu ku bilownay dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada aan ahayn kuwooda waxay inta badan wajahaan caqabado ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan. hase yeeshee qaar ka mid a barakacayaasha magaalada Boosaaso ee nasiibka u yeeshay inay waxbartaan ayaa iminka bilaabay inay caawiyaan barakacayaasha kale ee aan iskuullada aadin. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna Faaduma Yaasiin Jaamac.
عمر محمد عمر وأرضي إمنك وكبرتا شامع عد بريق أفريكا إيه مقالة بوصاصو مالمها أي فسحيهين إساق إيو ساحي بديس أي وحا أي أقوانتو دو أغفا إيديان قويسسك أي كورنو ليهين كام كبولة منجس إيه مقالة بوصاصو وبرنامج كتوبتا نولوشا براك عياشا إيه فيو إيه أيو أغور رمي tirada dadka oo waxbaro iyo waqtiyada ay fasalada galaan
adi ila dad waxaan waxbara ila saddex qayb weey ee qayb oo caruurta ah iyo qayb oo dhalinyarada ah iyo qayb oo hooyooyinka ah
waa garta caruurta kale waqtiga waxbarta
khamiis iyo jumciye amal baan waxbara
ilmaha
yar yar
waa gartay dadka waaweyn
dadka waaweyn ayagana markaan khamiis iyo jumca markaan waxa loo kala sameeyay jadwal loo dhisay xilli xilli ba usoo galayaan ee sidoo kale hadda 6-3 saac amal waxa gal caruurti ba iimaanayaan 4 saac ka baxaan 4 saac dadkii weynkii oo amar qaab as amal baa
todobaadii maalin labadaan maalin bay wax bartaan
labadaan maalin bay wax bartaan kuwa kale waaweyn waxa weey way shaqeeyaan shanta bir kale way shaqeeyaan laakiin khamiis iyo jumcahi wax bay bartaan
caruurta
caruurta ma shaqeeyaan sabti ahad asniin talaada arbaad dugsi bay dhigtaan khamiis iyo jumciin waxa loo faa'iideeyaa sida Soomaaliga iyo tarbiyadi xisaabti amal baan u faa'iideeyaa dhaqaale ba saamaxay weey markaan dugsiga iska aadaan ma awoodaan yaani inta iskuul oo magaalka ay ka dhigdaan hooyoyinkoodi qarash kama hayaan markaan aniga khamiis iyo jumcaha lacag caan baa ugu dhigayaa saas amal
maxaa barta dadka marka caruurta iyo haweenka iyo ragaba leh
aruurta waxaa la baraa sida ee tarbiyadii oo tarbiyada islaamiga iyo xisaabti Soomaaliga baa la baraa ee kuwa kale ee hooyooyinkana waxaa la baraa ee sheek adiga ee quraankii waxaas baa la baraa dhalinyartana waxaa loogu faa'iideeyaa dhanka oo yaani caafimaadkii buug oo first aidkii iyo Soomaaliga ingiriiska baa la baraa intaas ahaa labadaan maalin
dhalinyarada kale arinta kale shaqaysanaya
ahaa kaliye maan dad kale ay jiraan ma shaa Allah
dadka maxaa ku qiyaasay
oo yaraan adi boqol waa gaar
qaar kamid ah qoysaskan ka faa'iideystay deeqdan waxbarasho ayaa barnaamijka tubta nolosha barakacayaasha uga waramay dareenkooda iyo sida iyaga iyo ubadkoodu ay uga faa'iideysteen deeqdan waxbarasho
allaha oo maxamed maleele jumciye aruurti waa u tagaa xisaab baqta ja hadran wiilgay hooyada abegeli arile raac jiri wiilgay meel wax lagu baranay ma arkin laakiin hada macallinkayga ma sha Allah wax xogaa waa fahmay baqta jaad xisaabta waa fahmay waa ii dhigaa galanka hore ii galanka tan labada boo ii dhigaa labada maad xisaab ii Soomaali iyo quraanka taxiyaadka salaada wixii iga qaldan iyo wixii kalna wuu ii saxaa macallinka
magacayga farxiya asad axmed
hay farxiya bul waran say uga faa'iideysataan wax barashadaan
magacayga waligay ma qorin hadda laakiin waa qoraya magacayga saddexan baqtaana ma qori jirin ma kasi jirin xisaabne saddex iyo afar ma wadaafsin jirin ba maasha allah dhalinyaradu waxay ila bartaan macalinkana maasha allah wax waa i baraa ha aad baa ugu mahadcelinaya
caruurtaada ma geysa
caruurtayda ha labaan geeyay
toddoba ciyaalan dhali afara dugsi ee dhigato iyo iskuul ilaas aan gurigan jooga caruurta aan dhalayna markii amaada
markay waxbarashada horta waa fiican yahay maasha Allah arday group waxa waayo jaamacad dhigtaan dhalinyaro ilaa duqro soo abaabuleena maalinta khamiista iyo jimcaha xoogood iyo maalkood ku deeqeen buuqti iyo keenay waxbarashada ilmaha maanta waa la soo shaqeyn hooyada maanta dhalay soo dhaqayso jikada ma qabadno ilmihi ma loo awoodo khamiis iyo jimco waxay dhigtaan ilaa duqru iyo iskuulkaas free lagu siiya iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo 3 bilood ay socoto
magaciiga Ambiye Ali Yusuf waaye macallin maxamed gurigi tukan meeshiisa waxay dhigtaan laba ciyaal Muqtar iyo Marin Baaliira ilmeygi dugsi way dhigtaan laakiin iskool tabar baan u waayay waali waay waxa leeyahay ilaa arintu waa jirtaa ma ka faa'iideysan kartaa waxaan ilaahay waayahay ilmihiin wata waa geystay maasha Allah jumcidi subaxdii galabti waa loo dhigaa waxa loo dhigaa quraankina waa loo dhigaa Soomaali waa loo dhigaa ilmaha baa lagu faa'iideeyaa maasha Allah labadaas bari ka faa'iideystaan khamiis jumcidi waa subaxii galabti
talaabadan soo aragtaan marka
maasha Allah aad iyo aad bay u fiican tahay wiilasha nagu noo keenay arintaas Ilaahay garab ka siiyay ayagana insha Allah
ciiga horta waxa weey Umar Maxamed Umar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacad baan wax ka dhigtaa gelinna wax baan dhigtaa gelinna waxaan wax u faa'iideeyaa shacabkeega oo runtii oo waxbarashada jecel oo aan ugu faa'iideeyo khamiistii jumcihii oo kale مركان أنا جن هذا أوفر حسنا مركان أنا أوفر إليه أقونت يعني ولاله يأرد يهوي كما ماذا إن أنا أوفر إليه أدنى وأنا أوفر حسنا هيتاسن
قيسس كم بركة عياشة يجا يأوبت كودو أي كفى إيدستين فرصة وحبر شو أي وجود يقين عمر يا صاحي بدي سكمله بركة عياشة كنول كام كبر من جس مجال هذا بوصاصو أي أمه قده إن ضد بدن أو بركة عياشة كمله ay ka barteen talaabooyin horumar ah sida inay wax quraan waxna akhriyaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
intaas ay noqon gudubno warbixintii Fadme Yasin ay nooga soo dirtay magaalada Boosaaso markana dhageysiyaal waxaan u jaleecinaa dhinacii heesaha waxaan idin ku soo maqan codka macaan ee fanaanka Nimcaan Hilaaci heestii jacaylkii qabiyoobay
Allah, 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 All
codka macaan ee fanaankan macaan hilaaci heestii jaceylkii qabyuba intaas aynu kaga gudubna waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka tubta nolosha. boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa ku sugan deegaanka gar adag ee gobolka Sanaag. dadkaasi ayaa waxay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag. haddaba sida ay dadkaasi xaaladooda iminka tahay ayaa wariyaha v o e da ilaa saxaanad cabdikariim olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha barakacyaasha Shamis Cilmi Maxamed.
waxaan joogaa dbga kalagsharka oo ku yaala gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada gar adag. waxaan u jirnaa 5 kilomitr.
xaaladooda nololeed siday tahay bal nooga waran.
dadka hadeer ku nool dbga tiradooda waa 550 qoys. 550 qoys waa dadkii barakacyaasha ahaa ee ay ka baxeen xoolahoodu. sababta keentay waxay ahayd barakacyaal bay ahaayeen xoolahoodii markii ay waayeen bay yimaadeen. intaas ay joogeenna waxa uun ku gacan hayay hay-adaha, xataa dowladda weli dee adigu wax gunaahoo fara badan kulley kamay helinin. majority hay-adaha uunba meesha ku haya, horena ugu hayn jiray, hadeerna dee ay qaarkood dadkii joogeen.
dadka halkan ku jira karasharka iyo qaybahay ka kooban yihiin
majority maatay u badan yihiin, caruur iyo dumar ayay u badan yihiin dadka jooga. raggu dee way iska yaacaan ninkii xooga lihi marka uu arko meesha xaaladeedu inay adkaato. marka majority waxay u badan yihiin waayeel, adigu dee howlgabaho raqayayaala wa odayaal iyo islaamaba, iyo caruur iyo dumar bay u badan yihiin. dad kaloo curyaanaho iyaguna aan ka socon karinin ayay u badan yihiin dadka jooga.
bal ka waran dadka ku dhegaysanaya oo kale, haddaad u sawirto dadka barakacyaasha xaaladda ay ku jiraan nololeed iyo qaabka noloshoodu tahay.
xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin ku jiraan waa xaalad aad iyo aad halis u ah. xagga maxay haytaanay baahida, iyadoo maanta dee aanaan sooba gaadhneen oo intaaba ay hay-aduhu nagu dhadhawaayeen oo na gacan hayeen. hadda waxaa nala sii jooga oo kolley toolay imanka noogu sii waxtarka faraha badan leh. hay-adda dhalinyaro ee siilaanta taakulo 120 qoys ayay noo quudisaa, wax noo siisay, inta kalena way iskala cunaan. nagu 3 ayadooda kalena way nagu dhowdhow yihiin. marka xaaladoodu wallaahi waa xaalad aad iyo aad iyo ayay noloshoodu u adag tahay. xagga baahiyaadka, quudinta, iyo xagga hoyga, xagga waxbarashada, si kastaba waa dad aad iyo aad iyo aad ay noloshooda u hoosayso.
xoolihii ka dhammaaday iyo sida ay noloshooda u dareemayaan dadkana ahaayeen dad xoolo dhaqata.
dadku markii hore waxay ahaayeen dad xoolaleeya oo xoolahooda iibsada oo qasha oo maala oo aan baahi aan arkinin oo xoolahooda ku tiirsan. markii xoolahoodii ay waayeenna nolol kastaba way wajaheen oo daciifa. waxay wajaheen baahi gaajo, maxay ahaytaanay nafaqo darro, hoy la-aan, dhibaato aad u fara badan baa soo wajahday dadka markii ay xoolahoodu ka baxeen. quudsi dee aan waxaan kugu dhi lagu aaminin deymanka iyo waxyaalaha noocaasa marka ay u doontaan iminka magaalooyinka oo la yidhahdo xageebaad ka bixinaysaan cayd baa tihiin. waxyaalo fara badan ayay dee dareemayaan dadka.
Shamisay, laftigaaga waxaad ka mid tahay dadka barakaca ee xooluhu ka dhammaadeen.
haa,
waa gartay noloshaadii hore ka waran.
noloshaydii hore nolol isu dheeli tiran bay ahayd, oo dee xoolale, geel iyo adhiba waanu lahayn. maanaan aqooninba baahiba inay jirto. markii ay xoolihii naga baxeen, anigu iminka waxaan ahay qoys ka kooban dad, waxaan kugu dhi tiradoodu ay 12 gaadhayaan. markii xoolihii ay naga baxeen waxaanu galay nolol aad iyo aad iyo aad daciif u ah oo maxay ahaytaana u liidata. noloshaas baahida ayay naga soo bilowday. waxaanu nala soo kulmay cunto darro, waxaa nala soo kulantay maxay ahaytaana nafaqo la-aan, waxaa nala soo kulantay haraad, waxaa nala soo kulmay cagaag, waxaan la soo kulmay aaminaadaana la aaminin markii xoolaha iyaga inaga baxeen oo dadkii berigii hore aanu deynka ka qaadan jirnay aanu xoolaha iyaga u keeni jirnay oo markii dambe na aamini waayey nolol aad iyo aad iyo aad dacuuf u ah ayaa dee nala kulantay. Qaab waxay ahaayeen qaab ku yimi adimadooda iyagoo caagado yar laalaasanaya ciyaalkoodana dalqabinaya oo meel boqolaho ay imika qar saaran yihiin oo biyo yari ku jireen iyo degmada agteeda iskaga soo ceertay oo wax looga ururiyey oo looga guray. Qaarna waxay ahaayeen qaar meeshii ay joogeen dhinacnaba uga kici kari waayey oo fog oo degmada qaylo loogu soo diray, dabadeedna baabuur ay degmada u fiidaalisay oo lagu soo guray oo biyaha agtooda lagu keenay. Boqol ay biyo yaro qaraari ku jiraan oo wasaqnaysta oo aan ahayn biyaha gaarsi.
Waa gartay hay-adaha sida weyn idin caawiya ee gargaarka idin soo gaarsiiya.
Hay-adaha aanu ku tiirsannahay horena noo soo maray wax noo siin jiray waxay ahaayeen hay-ada fara badan. Waxaa kamid ahayd actionaid, waxaa kamid ahayd kadalayd, waxaa kamid ahayd care, waxaa kamid ahayd overphone, waxaa kamid aha oo iminkana nalaba sii joogta hay-adan la yidhaahdo fow laanka baydha oo la yidhaahdo unit section. Marka hay-ada badan ayaana soo gacan qabtay na soo caawiyey oo dee nolosha maanta mabaanaa soo gaadhneen halkii adhagayagu maray baanu mari lahayn. Ilaahay baa mahadleh, waanu mahadnaqaynaa hay-ada wanaagsan oo si fiican oo qiimo leh noo caawiyey oo gargaarka noo soo gaarsiiyey.
Waxyaabaha dadku u baahan yihiin, ma jiraan dad doonaya in dibudejin loo sameeyo ama xoolo loo iibiyo ama ay deegaanadii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo?
Way u baahan yihiin in la gacan qabto haddii ay xoolo helayaan oo xoolo loo iibiyo, haddii la siiyo lacag ay ku shaqaystaan oo maxay haysaan ay dee gacan qabsi ka dhigtaan oo ay ku farax qabsadaan oo dadkooduna ay wax baranayaan. Dadku dee qaabo badan bay isugu jiraa, waa 550 qoys, wax walba way leeyihiin, wax xoolihii sii danaynaya iyo wax doonaya dee inay ubadkoodana wax u barto iyaguna haddii xagga laga caawiyo dhaqaalaha ay iska shaqaysan lahaayeen intaba way isugu jiraan.
Waxaad leedahay shamisay dadkaasi way u baahan yihiin in noloshooda laga caawiyo. Bulshada ku dhegaysanaysa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A kaa dhegaysanaysa, fariintaad usoo gudbinaysaa maxayd?
Waa iminka waxaanu ku jirnaa xilli roobaadyadii baanu galay, wax weyana maanaan haysan, bacyar yar oo ay noo keeneen hay-aduhuna iminka way naga googooyeen. Dhir iyo waxaasaanu ku dhisan jirnay oo markiiba qoryaha googooyey warwar baa deerna haysta. Markaa xagga hoyga naga haysta iyo xukuumadda iyo dowladda iyo hay-adaha maxay haysaan, intaba waxaanu ka codsanaynaa oo aanu u diran lahayn inay nasiiyaan marka hore dhaqaale aanu kaga baxno fuqaranimada iyo dee maxay tahay mushkuladana haysata, iyo inay noo dhisaan hoy aanu kaga dhuumano roobka iyo bacadka iyo dabaylaha iyo waxyaalaha maxay tahay dhibaatooyinku ka jiraan, inay ubadkii yaryaraa oo sidii adhigooda uga baxay adhigii isaga ah oo dee iska joogo aan waxbarasho meel laba ka gelin inay waxbarasho noogu sameeyaan, inay goobo caafimaad iminka qofka iyagii xanuunsada midun degmada xanaanada loola cararo oo anagu markaan la yiraahdo ambalaastii ma joogto aanu gaadhina aana shidaal aanu ku shubno aanaan helinin oo halkaas kaga baqbaqtiya, ama si ay degmadu u nagala cararto mooyaane aana goob caafimaad lahayn, inay goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada iyo hoyga iyo dhaqaalaha intaba naga caawiyaan baanu ka codsan lahayn xukuumadda iyo hay-adaha.
Taasi waxa ay ahayd Shamiis Cilmi Maxamed oo ah gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka gar adag ee gobolka Sanaag oo u warramaysay waryaheena magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol. Dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecinaa dhegeystayaal, waxaad ku soo maqan heestii la dabaalo caashaqa iyo fanaanka Cumar Shooni.
Togaagu wuxuu rabo balandin bay ku galo weli diiday kuma nooraan gumar kale macashiqin hadal dama kuma nooraan togaagu wuxuu rabo balandin bay ku galo weli diiday dagaala dabadeed tashiya ina qacdo dul kale oo wax loo dulgaa naftaydii diidayo kama daadgeyse adaasigay dawi iga durgo adaray
عطن دير دادان قد دال يايو إما تيري نيسيد لغو سمكو كابدن وان كادل درسد بشاي غاني لطبالو لطبالو عشقا وان كادل درسد بشاي غاني لطبالو لطبالو عشقا qabsaday dushayga hagani
la dabaalo waxaa shaqa iyo fanaanka Cumar Shooli ayaa gabagabo u ah barnaamijkeeni tubta nolosha ee caawa inta aynu barnaamijkan oo kale bidi ku kulmi doono hadlu ee barhaali ka noqdo waa Axmed Cali Sheekh oo ku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. There is confusion and consternation on both sides of the border after President Donald Trump Monday claimed that the United States